Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobar dan iz Praga vam žele Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama najprije ćete čuti šta Stipe Mesić misli o tome kakve bi odnose trebali imati Hrvatska i Srbija. Kako to izgleda kada se jedna država potpuno podijeli na pitanju migranata, kako su to učinili istok i zapad Njemačke. Je li aferom prisluškivanje u Srbiji započela predizborna kampanja? Hoće li izlazak doktora Ive na slobodu utjecati na predizbornu kampanju u Hrvatsku? Te zašto je Dubrovnik nova klica razdora među nekadašnjim koalicijonim partnerima u Crnoj Gori? Još su tri pitanja na koja tražimo odgovore u narednih 30 minuta. No prije najavljenog, novosti dana koje je priredio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijest dana dolazi iz Zagreba. Odvjetnici Ive Sanadera ponudili su dvije nekretnine kao jamčevinu od 1,6 milijuna eura Zagrebačkom županijskom sudu. Odlučivanje o jamstvu je odgođeno jer je sud ustvrdio kako ponuđena dokumentacija nije dostatna. Ukoliko Sanaderovi odvjetnici ne dostave potrebne dokumente na vrijeme, Ivo Sanader bi mogao izaći na slobodu najranije u ponedjeljak. Premijer Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da će prisustvovati konferenciji o privrednim i infrastrukturnim projektima 11. studenog u Srebrenici. Vučić je također kazao da još nije donio odluku o odlasku na nogometnu utakmicu reprezentacije Srbije i Albanije. Sud Bosne i Hercegovine ublažio je mjere zabrane Naseru Oriću i proširio mu kretanje na područje cijele Federacije BiH. Mjerama zabrane određenim prije dva mjeseca, Orićevo kretanje bilo je ograničeno samo na Sarajevski i Zeničko-Dobojski kanton. U više gradova u Vojvodini pojavili su se grafiti Vojvodina Katalonija. Grafite je potpisala nepoznata organizacija Mlada Vojvodina. S ovom organizacijom povezanost odbacuju i vlast i oporba u Vojvodini, javili su domaći mediji. Sindikat zaposlenih u hrvatskom školstvu Preporod prekinuo je danas štrajk u osnovnim i srednjim školama koji je trajao 6 dana. Od štrajka su još jučer odustali sindikati osnovnih škola i visokoškolskog obrazovanja, kao i dio srednjoškolskih sindikata. Predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Branimir Mihalinec.
Ovoj vladi koja ima takav podcjenjivački stav prema obrazovanju, više nemamo što reći. I upravo zbog toga je danas zaustavljen štrajk. Svakoj budućoj vladi kažemo i poručujemo, imate samo 30 dana mira, tada mi dolazimo na vaša vrata.
Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark i ministar komunikacija i transporta BiH Slavko Matanović otvorili su danas u Doboju novo izgrađenu poslovnu zgradu, sjedište regulatornog odbora željeznica BiH, za čiju izgradnju i opremanje Europska unija osigurala više od 1,5 milijuna eura. Istim povodom otvorena je i novo obnovljena zgrada Doma zdravlja.
Sada bi trebala da starta druga faza pomoći koja će se najvećim dijelom zapravo usmjeriti na prevenciju od poplava i drugih katastrofa u budućnosti u vrijednosti preko nekih 40 milijuna eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Parizu traje sastanak francuskog predsjednika François Hollande, ruskog predsjednika Vladimira Putina, njemačke kancelarke Angele Merkel i ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka. Glavna tema trebala je biti Ukrajina, ali događaji u Siriji izbili su u prvi plan zbog ruskih zračnih napada. Nepoznati napadač na sveučilište u Roseburgu u Oregonu ubio je 9 ljudi, a 7 ih je ranio. Glavni državni odvjetnik rekao je za NBC da je napadač ubijen. Lokalne vlasti nisu identificirale napadača, a mediji navode da je riječ o 26-godišnjem Chrisu Harperu. U kamionu hladnjači na sjeveru Francuske pronađen je 31 imigrant. Imigranti, među kojima je 3-godišnje dijete, su živi i zdravi. Temperatura u rashladnom bloku je bila manja od 1 stupnja. Radi se o osobama koji kažu da su sirijski državljani i jedna Vijetnamka. 10 osoba je poginulo u udesu američkog vojnog transportnog aviona na aerodromu u Afganistanu, priopćio je glasnogovornik američke vojske. Turske vlasti su saopćile da je 17 navodnih kurdskih militanata poginulo u satima nakon uspostavljanja prekida vatre u većinskom kurdskom gradu Silvanu na jugoistoku Anadolije. Militanti su podigli barikade i iskopali rovove. Pripadnici nigerijske islamističke organizacije Boko Haram ubili su 11 osoba tokom napada na tri sela na sjeveroistoku države Adamawa na sjeveroistoku Nigerije. Australska policija blokirala je danas ulice i upozorila građane da se ne približavaju policijskom sjedištu u Sidneju poslije ubojstva dvije osobe u ovoj oblasti. Izvedbom predstave Zabranjena zona redateljice Katie Mitchell u Sarajevu će biti otvoren 55. Internacionalni teatarski festival MES. Festival će ponuditi 22 predstave iz 13 zemalja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Tuzli je danas bivši predsjednik Hrvatske Stipe Mesić proglašen počasnim građaninom. Istu je priliku naša Maja Nikolić iskoristila da bi provjerenog prijatelja Bosne i Hercegovine pitala što, uoči 20. godišnjice Dejtonskog sporazuma, on misli o postignućima mirovnog dogovora. Osim toga, Mesić je komentarisao i trenutne odnose između Hrvatske i Srbije, te ukupna zbivanja u Europi, a u vezi sa izbjegličkom krizom.
20 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma. Kako danas gledate na taj sporazum?
On nije stvorio funkcionalnu državu, zato što su stvoreni entiteti koji nikad nisu postojali. Bosna i Hercegovina uvijek je bila jedan entitet. I za vrijeme bosanskih kraljeva, i za vrijeme Turskog carstva, i za vrijeme Austro-Ugarske, na kraju i za vrijeme Jugoslavije. Dakle, budući da je Bosna takva bila uvijek Bosna i Hrvata, i Srba, i Bošnjaka, treba je omogućiti da i dalje tako funkcionira.
I tako već 20 godina Bosna i Hercegovina stoji u mjestu baš zbog Daytona. Što vi mislite? Kako uopće dalje?
Treba prvi korak, po meni, je taj da se isključe iz politike oni koji ne priznaju Bosnu i Hercegovinu. Dakle, lako je reći neka se Bosanci i Hercegovci dogovore kroz svoje institucije, preko svojih političkih lidera i kako se oni dogovore, Europa će to prihvatiti. Pa kad bi se oni mogli dogovoriti, ne bi do rata došlo. Međunarodna zajednica koja je i donijela ova pravila po kojima Bosna ne funkcionira, treba pomoći i da počinje biti funkcionalna. Jer i moj prijedlog, prvi i osnovni prijedlog, da politički lideri u Bosni i Hercegovini budu oni koji žele Bosnu i Hercegovinu. A da budu eliminirani oni koji ne žele Bosnu i Hercegovinu.
Je li to moguće?
Moguće. Pa to bi PDF da on lijevom rukom napravio. To treba napraviti. Insko je sjajan čovjek i zna što bi trebalo. Samo mu treba dati podršku. On mora dobiti podršku Evropske unije, mora dobiti podršku svoje zemlje.
Gospodine Mesiću, jesu li zaoštreni odnosi između Hrvatske i Srbije?
Oni jesu zaoštreni, ali mislim da je to jedna prolazna pojava. Jer odnosi Hrvatske i Srbije moraju biti dobri radi njenih građana, radi građana i Srbije i Hrvatske, radi gospodarstva jednog i drugog, a i na kraju radi poruke koju šaljemo u svijet da zemlje koje su bile u ratu, praktično bile u ratu, da mogu u miru surađivati. I jasno da mi je bilo malo teško kad sam vidio da se otvara jedan prostor za sukob koji je nepotreban. Jer niti je Srbija, niti je Hrvatska kriva zbog dolaska izbjeglica. Ali svi smo mi osjetili šta je to biti izbjeglica i kako se nositi sa problemom izbjeglica. Ali ono što nisam čuo, a trebao sam čuti, gdje je nastao problem? Ne na granici između Mađarske i Srbije, Mađarske i Hrvatske ili Srbije i Hrvatske. Problem je nastao tamo odakle dolaze izbjeglice. A tko je izazvao? Pa oni koji su rušili režime koji se njima nisu svidjeli. Ali očito da se tu ne radi o nikakvom nametanju nekakvih demokratskih zamjena za takozvanu tiraniju, nego se radi o borbi za za energente. I to je cijela filozofija.
Izbjeglička kriza s kojom se suočila i Hrvatska. Za sada čini se sve dobro funkcionira. Što ako Mađarska izgradi zid, odnosno zatvori granice?
Pa nikoga izolacija do sada nije pomogla, nije ga spasila, pa tako ne može pomoći niti spasiti Mađarsku. Treba omogućiti izbjeglicama, jer oni bježe u borbi za goli život. Oni bježe iz onih sredina gdje se ubija, gdje se kolje. I treba shvatiti njihovu situaciju. A pogotovo što oni ne žele ostati u Mađarskoj. Oni žele samo preko Mađarske doći na neke druge prostore.
Po vama, zna li se Europa uopće nositi s ovim izbjegličkim valom?
Mislim da se ne zna dovoljno. I Europska unija bi morala više senzibiliteta imati u rješavanju problema izbjeglica.
Čuli ste šta o izbjegličkoj krizi Europskoj uniji misli bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić. A u narednih minuti poslušajte kakvu je atmosferu proizveo dolazak izbjeglica u, na primjer, Leipzig. Podijeljenost ove za migrante sanjane države ide tačno linijom nekadašnjeg razgraničenja između istočne i zapadne Njemačke. U zapadnoj, gdje je pod pritiskom saveznika obavljena temeljita denacifikacija, danas žive tolerantni ljudi s empatijom. Na istoku to izgleda ovako.
Na ulici istočno-nemačkog grada Leipzig protest i kontraprotest. Na jednoj strani su predstavnici ultradesničara, Legida, dok su na drugoj antifašisti. Obe grupe su se okupile zbog iste teme, izbjegličke krize. Desničari traže da Berlin odustane od liberalnije imigrantske politike, a antifašisti da Nemačka bude novi dom onih koji su pobegli iz ratom zahvaćenih delova sveta. Podele koje su u nemačkom društvu nastale zbog rešavanja izbjegličke krize nisu izolovana pojava. Naime, prema istraživanjima javnog mnjenja, 77% građana Nemačke smatra da Berlin nema pravi odgovor na pitanje najvećeg izbjegličkog talasa posle Drugog svjetskog rata. Nemačka javnost je dobila malo jasniju sliku o tome kako će kriza biti rešena tek nakon sastanka savezne vlade i predstavnika 16 saveznih država. Na tom samitu je dogovoreno da će Berlin po svaku izbjeglici izdvojiti 670 evra mesečno. Ovo će prema procenama vlasti biti dovoljno da se pokriju osnovne potrepštine izbjeglica. Ipak, mnogi su skeptični hoće li Nemačka uspjeti svima da obezbedi krov nad glavom do početka zime.
Hoćete li znati kako to izgleda kada se u jednoj državi razviju potpuno oprečni stavovi prema ljudima u nevolji? Poslušajte našu emisiju 22 sata ili priču potražite na internet stranici. Tamo vas očekuje i video koji govori o poteškoćama azilanata u Berlinu, gdje se u redovima čeka danima.
Slobodnaevropa.org.
Prvi oktobar prije 24 godine ušao je na spisak sramne crnogorske istorije. Bio je to dan crnogorske agresije na Dubrovnik, kada su rezervisti u sastavu tadašnje JNA krenuli na jedan od najstarijih kulturnih spomenika na Mediteranu. Ove godine prvi oktobarski dan poslužio u Podgorici koalicionim partnerima na vlasti kao osnova za pravi mali rat saopštenjima. Detalje ima Petar Komnenić.
Udaljavanje partnera u vladajućoj crnogorskoj koaliciji se nastavlja, nakon što je predsjednik Skupštine i lider SDP-a Ranko Krivokapić tekuće proteste dijela opozicije nazvao vitalnim dijelom svake ozbiljne demokratije. Na njega se saopštenjem obrušio veći koalicioni partner koji ga je optužio da bi, citiram, svoj kabinet najradije preselio pod šator organizatora protesta, te da mu u toj namjeri ne smeta ni, kako se navodi, četnička ikonografija na skupu. Ne smeta mu što čuje pokliče "Mi smo četnici, ovo je Srbija" što se maše zastavama druge države, ne smeta mu pokušaj cijepanja bošnjačke zastave, što je do sada neviđeni udar na temelje savremene crnogorske države i društva, saopštio je DPS. Onda je oštro uzvratio i SDP, podsjećajući dugogodišnjeg koalicijonog partnera na stare grijehe i, citiram, ratno-huškačku prošlost služenja fašisoidnom projektu 90-ih. Na današnji dan, 24. godišnjicu DPS pohoda na Dubrovnik, u kojem je izgubljeno 165 mladih crnogorskih života i uzeto stotine hrvatskih, treba biti bez imalo stida pa prozivati SDP, jedinu parlamentarnu partiju koja od tada do sada čuva obraz Crne Gore, kaže SDP. Zoran Radulović, novinar nedjeljnika Monitor, koji je početkom 90-ih bio medijski stožer antiratnog pokreta, kaže da već mjesecima iščitava saopštenja partnera koji su nakon 17-godišnjeg koalicijonog saveza upali u krizu i krenuli da se razračunavaju.
Aba koliko god ko novinar pokušavam da budem neutralan, toliko kao čovjek moram da budem saglasan sa svim onim što je SDP rekao DPS-u i sa onim što je DPS rekao SDP-u. Znači, šta god radio danas DPS i Milo Đukanović, ne može se zaboraviti i ne može se bagatelisati njihov zločin iz 90. godina i na Dubrovačkom ratištu i u tokom opsade Sarajeva i na još ponekim mjestima koja su manje ili više nerazjašnjena do danas. Jednako SDP je zato znao i 98. kad je ušao u koaliciju sa DPS-om, kao što zna i danas.
Radulović kaže da ta svijest svih ovih godina nije natjerala SDP da preispita svoju poziciju, već je sa strankom koju danas podsjeća na nepočinstva i dalje u braku iz računa. A račun tog braka, kaže on, plaćaju građani.
Najvećim dijelom kroz ugašena radna mjesta, kroz pad društvenog proizvoda, kroz zamrznute penzije, male plate, porast broja nezaposlenih, a jednim dijelom i iz budžeta, računajući od raznoraznih odšteta do raznoraznih nadoknada za funkcionere DPS-a i SDP-a, kojima, kad se nađu skupa u upravnim odborima ovog ili onog državnog preduzeća koji proizvodi desetine miliona gubitaka, ne smeta ni neznanje, ni ratna prošlost kolega iz vladajuće koalicije, interesuje ih samo da li je uplata redovna.
Insistiranje na ranim 90. godinama je, kaže Radulović, iako SDP vjerno slika ulogu DPS-a u tom vremenu, samo potvrda prakse da dvije vladajuće stranke pominju nepočinstva u kojima nisu bili skupa, a propuštaju razgovor na temu onih nepočinstava u kojima su bili zajedno.
Ta njihova zajednička nepočinstva su mnogo koštala Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Kobnenić.
Doktor Ivo, kako mu tepaju HDZ-ovci, još nije na slobodi, iako mu je prvostupanjska presuda ukinuta. Naime, jeste da su prikupljene nekretnine za kauciju, ali Županijski sud traži dodatna pojašnjenja. Sve što se dešava oko nekada prvog čovjeka Hrvatske i HDZ-a, otvaram barem dvije grupe pitanja, kaže Eni Zebić. Prvo, šta je s borbom protiv korupcije? I drugo, kako će izlazak Sanadera na slobodu utjecati na rezultate skorih parlamentarnih izbora?
Iako su televizijske ekipe još od sinoć pred zatvorom Remetinac i čekaju kada će bivši premijer i bivši predsjednik HDZ-a Ivo Sanader izići iz zatvora, ne teče sve glatko. Obrana Ive Sanadera osigurala je dvije nekretnine i od Županijskog suda u Zagrebu zatražila da ih prizna kao jamstvo kako bi Sanader izišao na slobodu, međutim čini se da je došlo do nejasnoća. Glasnogovornik suda Krešimir Devčić.
Sudsko vijeće još nije ušlo u zasjedanje, naime oni su prethodno razmotrili taj zahtjev obrane i dokumentaciju koju je obrana dostavila, te smatraju da ta dokumentacija nije dostatna. Stoga će jednim pismenim podneskom pozvati obranu da dopuni taj svoj zahtjev i nakon toga će uslijediti odluka o prijedlogu.
Na sjednicu će biti doveden Ivo Sanader, koji će tada morati obećati da će se javljati na sudske pozive i da će se javljati predsjednici sudskog vijeća svakog prvog u mjesecu. Ukidanje prvostupanjske presude otvara dvije grupe pitanja. Što je sa borbom protiv korupcije u Hrvatskoj, a procesuiranje Ive Sanadera bilo je u toj borbi krunski dragulj, i kako će izlazak Sanadera na slobodu utjecati na rezultate skorih parlamentarnih izbora. Ukidanje prvostupanjske presude Sanaderu kraj je jedne faze pokušaja da se Hrvatska izbori protiv korupcije, koju veliki broj ljudi smatra ključnim društvenim problemom, i pitanje je hoće li se naći snage za neki novi oblik borbe s njom, kaže za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Ili će naprosto to značiti odluku implicitno, naravno niko to neće jasno reći, da se zapravo može živjeti i s korupcijom. Došlo je do oštre diskrepancije između stajališta pravosuđa i dobrog dijela javnog mnijenja. To javno mnijenje je dijelom manipulirano medijima, dijelom mnogo je to važnije uvjetovano vlastitim iskustvima. I u tom pogledu će se tražiti neka vrst nove solucije, jer ne može država dugo živjeti u sukobu s društvom, odnosno pravosuđe sa javnim moralnim intuicijama.
Politička analitičarka Jasmina Popović kaže za naš radio da je ova presuda dodatno diskreditiranje pravosuđa.
To samo znači da povjerenje u pravosuđe koje i onako nisko može pasti još niže. Ne zato što su ljudi unaprijed osudili Sanadera, kao što tvrde njegove odvjetnici, ili zato što su mediji o tome, nego zato što jednostavno postoji strašna disproporcija između imovine i mogućnosti da se dokaže otkuda je ona, i nije Sanader u tome jedini slučaj.
Ona ne vjeruje da će izlazak Sanadera na slobodu utjecati na izbornu kampanju.
Po meni Sanader neće biti neka ključna točka. Kod nas svako čudo traje 3 dana i kraće. Ljudi će se izdovoljiti toga. SDP može izvlačiti takve stvari i stalno potencirati da su to ljudi koji su došli iz HDZ-a s druge strane, nisu ni oni bez puta na glavi, i neki njihovi su pod optužbama ili po zatvorima, tako da mislim da se neće previše kačiti oko toga ni jedna ni druga strana.
Politički analitičar Ivan Rimac procjenjuje da će izlazak Sanadera na slobodu u ovom trenutku, mjesec dva prije izbora, nanijeti štetu HDZ-u.
Pa mislim da će puštanje Sanadera, bez obzira što je to pljuska pravosuđu u prvom redu, biti svojevrsni teret HDZ-u. Naime, Sanader na slobodi i medijski interes za njega će u neku ruku remetiti predstavljanje HDZ-a i samim time će izazivati izvjesnu sumnju da HDZ može vratiti Sanadera u politički život.
Sanader je nenamjerno već nanio prvu političku štetu HDZ-u. Vijest o ukidanju prvostupanjske presude i njegovom izlasku na slobodu kada uplati jamčevinu pomela je sa prvih stranica svih medija dugo najavljivano predstavljanje HDZ-ovog ekonomskog programa za ove izbore. Podsjetimo, Sanader nakon ove odluke Vrhovnog suda nije slobodan i proglašen nevinim. I ova odluka nije demantirala ono što su svjedoci u istrazi i na sudu rekli. Dobar dio novca isisanog iz javnih poduzeća išao je Sanader u džep, nešto suradnicima, a dobar dio i HDZ-u za stranački crni fond. U prvom redu za plaćanje izbornih kampanja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Ne smiruje se afera oko navodnog prisluškivanja vojvođanskog premijera Bojana Pajtića. Lider demokrata je novinarima pokazao dokumente zvaničnih institucija i kompanije Continental Wind Srbija za koje tvrdi da demantuju pređašnje transkripte. Ubrzo nakon toga, premijer Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da DS nije pružio niti jedan dokaz koji bi potvrdio da je to bilo koja državna institucija prisluškivala razgovore njihovog lidera Bojana Pajtića. Cijelu zavrzlamu otpetljava Ljudmila Cvetković.
Lider demokrata i vojvođanski premijer Bojan Pajtić pokazao je novinarima dokumenta javnog preduzeća Elektromreže Srbije, Ministarstva energetike i financija, pokrajinskih institucija i kompanije Continental Wind Srbija, koja, kako je rekao, demantuju izjave date ovih dana povodom navodno prisluškivanog razgovora koji je sa njim vodila Lidija Udovički iz te kompanije. Povodom izjave kompanije Continental Wind Srbija da Lidija Udovički u vreme kada je privatni razgovor vođen pre godinu i po dana nije bila zaposlena u toj kompaniji, Pajtić je izneo.
Cilj ovog saopštenja bio je da se praktično konstruiše teza da smo, valjda gospođa Lidija Udovički i ja, izmislili razgovor ili da nismo bili prisluškivani i da smo sami kreirali takav razgovor. Koliko je netačna teza kompanije CWS da gospođa Lidija Udovički pre godinu i po dana nije bila zaposlena u toj kompaniji i da nije imala veze sa tom kompanijom, govori zvaničan dokument od pretačno godinu i po dana iz 31. marta 2014. godine, gde se javnom preduzeću Elektromreže Srbije i direktoru Nikoli Petroviću, kumu Aleksandra Vučića, obraća Continental Wind Srbija sa sve pečatom, memorandumom i potpisom Lidije Udovički, country menadžera ove kompanije.
Vojvođanski premijer se osvrći na tvrdnju da EMS i direktor tog preduzeća ni na koji način nisu mogli da utiču na realizaciju projekta vetroparka američke kompanije Continental Wind Partners.
Da je ova izjava apsolutno neistinita i apsolutno netačna, govori dopis upravo EMS-a, upravo te kompanije, upućen pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, gde se, citiram, kaže Samo JP Elektromreža Srbija može biti zakonski investitor visokonaponskih dalekovoda, te se ne može izdati lokacijska dozvola za izgradnju. Dakle, EMS zabranjuje pokrajinskom sekretarijatu da da dozvolu kompaniji Continental Wind Partners.
Pajtić je rekao da o tome da je bilo pritisaka EMS-a na ovu kompaniju govore mailovi, citirajući kako je naveo i izvode iz protestnog pisma američke kompanije Continental Wind Partners, za koje kaže da je službeno upućeno EMS-u.
Da li je bilo reketiranje ili nije, zbog čega se dogodila situacija da ministarstva koja su hijerarhijski mnogo iznad javnog preduzeća daju saglasnost, a da javno preduzeće koje je hijerarhijski mnogo niže, ali na čime čelo kum Aleksandra Vučića ne daje saglasnost, to je pitanje za gospodina Petrovića.
Dok su za Pajtića ovo nepobitni dokazi da je itekako bilo razgovora između njega i Lidije Udovički, da nisu bili izmišljeni i da dok dokumenti zvaničnih državnih organa i institucija govore o veoma problematičnom ponašanju državne kompanije prema američkom investitoru, čija je namera bila da u Srbiju uloži 280 miliona eura, te dok on postavlja pitanje koga je prisluškivao, premijer Aleksandar Vučić poručuje da Demokratska stranka nije pružila ni jedan dokaz koji bi potvrdio da je bilo koja državna institucija prisluškivala razgovore lidera DS-a Bojana Pajtića.
Da li više verujete svojim očima ili režimu Aleksandra Vučića i gospodina Stefanovića?
Jeste čuli jedan dokaz da je Pajtić prisluškivan? Da li ste čuli pokušaj makar da se iznese jedan dokaz da je Pajtić prisluškivan? Niste. Dakle, ustanovili smo, nisu doneli ni jedan dokaz jer su sami napravili aferu.
U transkriptu telefonskog razgovora koji je objavljen na pojedinim internet sajtovima stoji da se Lidija Udovički u ime Continental Wind Partners žali Bojanu Pajtiću da Nikola Petrović, direktor EMS-a, traži 2 miliona evra kako bi vetropark priključio na mrežu EMS-a. Pajtić je potvrdio autentičnost transkripta i zatražio da se utvrdi koga prisluškuje, a ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potom je rekao da MUP i Bezbednostno-informativna agencija nisu prisluškivali Pajtića. Pajtić danas kaže da je spreman da ide na poligraf, ali zajedno sa Vučićem.
Gospodin Vučić odgovori na pitanje ko prisluškuje opoziciju i da li je bilo prisluškivanje opozicije od strane državnih organa. Možda je bilo i od strane para državnih organa, ali gospodin Vučić je dužan da odgovori na poligrafu na to pitanje i ja ću vrlo rado na bilo koje pitanje na poligraf odgovoriti, ali ne na poligrafu gospodina Stefanovića.
Da li je naivno očekivati da ćemo u vezi sa ovom aferom navodnog prisluškivanja, za razliku od nekih ranijih, dobiti na kraju neupitnu istinu? Advokat i nekadašnji koministar policije Božo Prelević nema dilemu.
Potpuno je naivno očekivati da ćete dobiti istinu u ovoj aferi. Ona nije ni plasirana da bi došlo se do istine, nego da bi se tresao kaves.
Nesumnjivo je da će ova afera još potresati političku scenu Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Reditelj Stevan Filipović napravio je novi film u kojem se ponovo bavi generacijom koju mnogi nazivaju izgubljenom. Filipović međutim kaže...
E pa sad tu je zanimljiva stvar da ova generacija zapravo jeste mogla vidjeti sve i svašta, jer oni su deca digitalne revolucije zapravo, ako smo mi ostali negdje priučeni u tom smislu i desilo nam se kad smo već bili poluformirani ili formirani, oni su rođeni u tome. Tako da zapravo cijel spektar tih informacija različitih od onoga što bi bio mainstream njima, ono a click away što kažu, vrlo dostupan. Pitanje je da li oni imaju mogućnost da oforme taj aparat za negdje analizu svih tih stvari i za procesing svih tih informacija. Mislim da ne. I to je jedna od tema kojom se ona baš ozbiljno bavimo u filmu, zapravo koliko je edukativni sistem osposobljava njih za kritičko razmišljanje. Jel kod njih
ubijena svaka klica bunta kritike prema društvu?
Pa ne, mislim da je to isto opasno da generalizujemo. Znači kad kažemo oni, znači mi celu neku generaciju svrstavamo u isti koš.
Čuli ste Stevana Filipovića s kojim je razgovarao Miloš Teodorović. Intervju u cjelini možete čuti u jutarnjem programu za Srbiju u nedjelju 4. oktobra. A u regionalnom programu vrijeme je za Ivana Katavića i podsjećanje na važnije vijesti dana.
Odgođeno izjašnjavanje o puštanju Ive Sanadera na slobodu. Njegovo puštanje moguće idući tjedan. Aleksandar Vučić najavio dolazak u Srebrenicu na konferenciju o privrednim i infrastrukturnim projektima. Završio štrajk prosvjetara u Hrvatskoj. U Parizu počeo samit o ukrajinskoj krizi. U američkoj državi Oregonu pucnjavi ubijeno 9 ljudi. U Sarajevu počinje 55. teatarski festival MES.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Srdačne pozdrave iz Praga šalju vam Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.